CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณบดลศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเบาๆนะคะ CSR เรื่องของเซเลบริตี้กับเรื่องของ CSR ค่ะอาจารย์
ช่วงนี้ข่าวเรื่องเซเลบริตี้เยอะนะครับผมไปช่วยเหลือสังคมทั้ง
ตบตีเลย
ครับโอ้ก็เป็นข่าวใหญ่โตนะครับก็สีเป็นสีสันของสังคมบ้านเราตอนนี้นะครับในช่วงเครียดนะครับ
ค่ะ
พูดถึงเรื่องของเซเลบริตี้กับ CSR เนี่ยจะเห็นว่าในบ้านเราเองเนี่ยก็มีองค์กรธุรกิจหลายแห่งนะครับที่จะนำแนวคิดเรื่องของการนำคนดังนะครับในสังคมอาจจะไม่ใช่ดาราบันเทิงดาราศิลปินอย่างเดียวนะแต่อาจจะเป็นคนดังในแวดวงต่างๆเนี่ยมาช่วยรณรงค์เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจนะครับผมอยากจะแบ่งอย่างนี้นะครับว่าคือกรณีของธุรกิจที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงศิลปินอย่าง IS หรืออย่างแดมมี่เนี่ยการใช้ตัวเซเลบริตี้ในการรณรงค์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะได้จะกับตัวธุรกิจเองก็คือเรื่องของ awareness นะครับเรื่องของการรับรู้นะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาสาระเองเนี่ยสิ่งที่องค์กรยังอาจจะต้องมีการผลักดันซึ่งก็ไม่แน่ว่าการนำเซอร์วิสเบตตี้เข้ามาเนี่ยจะได้หรือไม่เนี่ยก็คือเรื่องของ recognition นะครับซึ่งเป็นเรื่องของความตระหนักนะครับ
ค
ือถ้าจะเปรียบเทียบง่ายคือว่าการนำเอาเซเลบริตี้เข้ามาเนี่ยจะทำให้ CSR โครงการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่รับรู้ในวงสังคมนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตระหนักในคุณค่าของโครงการนั้นตราบใดที่องค์กรธุรกิจยังไม่ได้แสดงว่าเขามีความมุ่งมั่นจริงจังจริงใจในการทำเรื่องนี
้แต่การที่ทำให้สังคมตระหนักเนี่ยองค์กรนั้นๆเนี่ยจะต้องทุ่มเทอะไรยังไงบ้างคะ
คือถ้าจะแบ่งอย่างนี้นะครับว่าในเฟสของการนำเซอร์เบอร์ตี้เข้ามาเนี่ยผมอยากจะใช้คำว่าสิ่งที่องค์กรได้ก็คือเรื่องของมีเดียแชร์นะครับก็คือจะทำให้เกิดการรับรู้ในพื้นที่สื่อต่างๆนะครับแต่การมุ่งมั่นทำตัวโครงการนั้นอย่างจริงจังนะครับโดยไม่ได้อิงกับเซเลบริตี้เนี่ยสิ่งที่องค์กรจะได้รับก็คือ mind share นะ
ครับ
ก็คือส่วนที่ประชาชนในสังคมคนจะรับรู้คนจะตระหนักว่ากิจกรรม CSR ขององค์กรธุรกิจนั้นมีคุณค่าจริงจังมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วอีกระยะหนึ่งหลังจากการได้ mind share จากคนในสังคมแล้วเนี่ยถ้าหากว่าองค์กรทำอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้คือทำอย่างจริงจังแล้วก็พอทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่จะรับก็คือส่วนที่เรียกว่า reputation นะครับหรือการยอมรับความน่าเชื่อถือของกิจการซึ่งจะนำมาสู่สิ่งที่องค์กรอาจจะได้ตอบแทนในเชิงของธุรกิจนั่นก็คือ market share
คร
ับก็เป็นรายได้ครับ
จะได้ผลตอบแทน
ครับ
ค่ะคือคนยอมรับมากขึ้นก็จะมาอาจจะชอบแล้วก็มาซื้อสินค้า
ก
็ขึ้นเช่นอย่างกรณีของฟิล์มเนี่ยคนก็อาจจะซื้อเทปซื้อซีดีของฟิล์มมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะ
ถูกต้องครับคือในช่วงแรกเนี่ยในส่วนที่เป็นมีเดียแชร์เนี่ยการนำเซเลบริตี้เข้ามาเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะที่เป็นเชิงอีเวนต์ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขั้นตอนสิ่งที่อย่างที่ผมเรียนไปว่ามันไม่จบแค่นั้นนะครับมันต้องมีการทำต่อเนื่องมาถึงสเต็ปที่สองก็คือเรื่องของการที่เราจะมีการเปอร์ฟอร์มหรือว่าการดำเนินงานจริงนะครับตรงนี้เองเนี่ยที่จะเป็นส่วนสำคัญที่จะชี้ว่า CSR โครงการเหล่านั้นเนี่ยมันได้ผลหรือว่าไม่ได้ผล อย่างไรนะครับครับผมแล้วก็ตัวที่องค์กรธุรกิจอยากจะได้รับที่สุดก็คือเรื่องของการยอมรับจากสังคมความน่าเชื่อถือของกิจการซึ่งมันก็ต้องอยู่ในเฟสสุดท้ายที่เป็นผลจากการดำเนินการในระยะที่สองนั่นเองนะครับแต่ในบทสรุปก็จะเรียงมาก็คือมีเดียแชร์มีไมค์แชร์แล้วก็มาร์เก็ตแชร์ซึ่งก็ต้องทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า awareness recognition แล้วก็ reputation ที่เป็น3สเต็ปครับ
อย่างที่อาจารย์ว่านะครับว่าดารานักร้องเนี่ยเป็นแบบอย่างนะทำไปชวนให้มีการเกิดจิตอาสาขึ้นมาก็จะทำให้เป็นกระแสให้กับเด็กๆรุ่นใหม่นะครับเยาวชนต่างๆก็มาช่วยเหลือสังคมกันมากขึ้นนะครับ
อยาก
จะให้ดาราพวกนี้เนี่ยทำกันเยอะๆนะครับก็ไอ้เรื่องเมื่อกี้อาจารย์บอกตบตีกันก็เก็บเอาไว้ข้างหลังบ้านนะโอเคก็มาข่าวอื่นบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้นะครับมีข่าวว่าเดนมาร์กโหวตให้สยามเมืองยิ้มน่าเที่ยวมากที่สุดครับทางคุณจุฑาภรเลิงรนอาสาเนี่ยครับท่านเป็นรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับด้านการตลาดต่างประเทศบอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมไทยนะครับยังมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนะครับได้รับรางวัลระดับสากลมากมายล่าสุดได้รับรางวัล Best Tourist Country นะครับจากการโหวตของนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวกว่า 2,000 คนนะครับผ่านทางนิตยสาร Standby นะครับซึ่งเป็นหนังสือด้านการท่องเที่ยวของเดนมาร์กนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ทอเองครับอาจารย์ครับในฐานะที่ไปด้านหนึ่งก็ไปทำการตลาดอีกด้านหนึ่งก็ดูแลการท่องเที่ยวในเมืองไทยนะครับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสิ่งที่เราอยากจะถามอาจารย์เนี่ยนะครับก็หมายความว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราตอบรับเขาเราดูแลเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยเนี่ยจะทำเรียกว่า SR กับเขาเนี่ยครับเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างครับ
ครับโอ้นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่เป็นหน้าตาของประเทศที่เป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นอาคารตุกะละกันนะครับอย่างททอย่างเงี้ยสามารถที่จะนำเอาประเด็นในเรื่องของ CSR แล้วก็จับไม่เฉพาะว่าเป็น CSR ของหน่วยงานนะครับแต่เป็น CSR ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติจุดแข็งเรามีตรงไหนในเรื่องของสยามเมืองยิ้มในเรื่องของความมีเซอร์วิสมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าจุดเหล่านี้เนี่ยต่างชาติเขามีความประทับใจในตรงไหนบ้างเนี่ยแล้วนำมาแก้ไขเรื่องของประเด็นปัญหาทางสังคมที่คนต่างชาติเขากำลังให้ความสนใจอยู่มันก็จะเป็นการนำเอา CSR เนี่ยเข้ามาผนวกเข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งจะทำให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นด้วยนะครับเพราะกระแสวันนี้ในโลกนานาชาติเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของ CSR นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจกระทรวงศึกษาเปิดไว้แล้วก็ผมคิดว่าถ้าเรากำลังมุ่งไปที่เรื่องของประเทศเนี่ยในแง่ของการทำยุทธศาสตร์ CSR ประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีคนผลักดันทีเดียว
ก็เริ่มจากที่ให้ทททำตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะช่วยปิดจุดบอดบางอย่างของเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
ครับครับแต่ก็เป็นการทำที่อาจจะต้องอยู่ในกระบวนการนะครับคือไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ประเทศไทยไปจากหรือว่าไปช่วยเหลือประเทศที่3ที่เขายากจนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้สิ่งที่เราช่วยเหลือสังคมที่จะสังคมเนี่ยสามารถจะดึงกลับเข้ามาเป็นเรื่องของการบริการที่จะทำให้รายได้ในภาคบริการของประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับ
ครับค่ะอีกเรื่องนึงล่าสุดคุณนงนาถครับที่พรบ.ค้าปลีกซึ่งอาจารย์ก็ได้มีคอมเมนต์ในเรื่องของการค้าปลีกความคิดเห็นทางด้านการค้าปลีกบอกว่าบริษัทค้าปลีกผมจำได้นะครับสมัยแรกๆที่คุยกับอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องดูแลสังคมด้วยเนี่ยนะครับอย่างเช่นแบ่งพื้นที่เอาสินค้าในท้องถิ่นมาจำหน่ายบ้างอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยครับพรบค้าปลีกเองเนี่ยครับก็เรียกว่าผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วรอเข้าสภานะครับ
รอต่อคิวเข้าพิจารณาในสนช.น่าจะเป็นอาทิตย์หน้า
อาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าคราวนี้เองเนี่ยครับก็มีแรงต้านเยอะครับอาจารย์มีแรงต้านเยอะมากทีเดียวนะครับด้านหนึ่งนะครับคนทั่วไปต้องยอมรับเลยนะครับจะต้องพึ่งพาดิสคาวสโตร์พึ่งพาห้างหรือว่าเรียกว่าแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่เหล่านี้นะครับเพราะว่าสินค้าราคาถูกนะครับ
ครับ
ก็ขณะเดียวกันเนี่ยแต่อีกด้านหนึ่งนะครับโชห่วยหรือว่าผู้ประกอบการดั้งเดิมนี่นะครับค้าขายดั้งเดิมเนี่ยเขาก็เดือดร้อนซึ่งเขาก็เป็นคนไทยที่ค้าขายกันมาหลายรุ่นนะครับตั้งแต่คุณปู่คุณย่าจนมาถึงวันนี้เองเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนเพราะโดนแย่งลูกค้าไปนะครับคราวนี้ถ้าเป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่ามันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เอาผู้ประกอบการเนี่ยต้องดูประชาชนเนี่ยเป็นที่ตั้งประชาชนนี่หมายความว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งโชห่วยทั้งผู้บริโภคทั่วไปตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ไหมอาจารย์
ก็ควรจะต้องก้าวเข้ามาเจอกันคนละก้าวนะครับ คือในแง่ของบริษัทเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคค่อนข้างดีมากนะครับ
ใช
่แต่ไม่งั้นผู้บริโภคคงไม่
อุดหนุน
บริษัทนั้น
ค่ะถ้าว่าขายของราคาถูกไงฮะ
ครับ
ถูกนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีความได้เปรียบตรงนี้ในแง่ของการได้ใจเขานะครับแต่ในแง่ของตัวมอเตอร์เทรดเองเนี่ยสเตคโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้เสียอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องเข้ามาให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญมากขึ้นก็คือชุมชนนะครับเราจะต้องเข้าไปทำการสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้จากผู้บริโภคกับสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนกลับคืนชุมชนอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการ address เรื่องของ CSR โดยตรงไปที่ยังมอเตอร์เทรดเหล่านี้นะครับทีนี้ในแง่ของเชลเวอร์เองเนี่ยมันก็จะเป็นตรงกันข้ามละนะครับเพราะว่าโจห่วยเนี่ยจริงๆแล้วชุมชนเนี่ยให้ความเห็นใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของวิถีชี
ว
ิ
ต
ในแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โจห่วยอาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของบริการเรื่องของการวางหน้าร้านต่างๆให้มีความทันสมัยอันนี้ก็คื เป็นเรื่องของการที่เราจะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับดูวัฒนธรรมของการบริโภคว่าในขณะนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเสียสารเหมือนกันนะครับแต่เป็นเพียงแต่ว่าผู้มีส่วนได้เสียของโชว์เวอร์ของบริษัทเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักในกลุ่มที่แตกต่างกัน
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะเดินเข้ามาได้คนละก้าวแล้วก็บอกว่าโอเคเราจะดูแลชุมชนมากขึ้นสำหรับบริษัทในขณะเดียวกันโชว์เวอร์ก็บอกว่าฉันจะเอาใจใส่บริผู้บริโภคมากขึ้นในแง่ของการให้บริการที่ตรงใจอ
ัน
นี้ก็จะทำให้เรื่องของคราฟติกเนี่ยก็จะสมานฉันท์ได้นะครับ
อ๋อครับแต่ดูแล้วโชว์หัวจะตายไปก่อนหรือเปล่า
ตอนนี้ก็เริ่มตายกันไปเยอะแล้ว
เพราะว่าเราสู้ไม่ได้เรื่องทุนเลยครับอาจารย์
คือมันต้องมีกฎกติกาด้วยครับเพราะว่ากฎกติกาบ้านเราอาจจะอ่อนไปหน่อยก็ทำให้ทุนใหญ่เขาลุกคืบเยอะค่ะ
ครับที่เคยคอมเมนต์ไปช่วงต้นๆเนี่ยคือจริงๆแล้วโชว์หวยเนี่ยตอนนี้ก็จะต้องดึงพลังนอกเหนือจากชุมชนมากับพวกซัพพลายเออร์นะครับจะเห็นว่าอย่างกรณีของ108ช็อปเนี่ย
อ
ันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาพยายามจะรักษาวิถีชีวิตของโชว์หวยไว้โดยที่มีซัพพลายเออร์เข้ามาช่วย
กระซิบดังๆว่าปิดไปแล้วครับ
ครับ
108ช็อปยังไม่ปิดก็ปิดร้าน99เออ108ช็อปของเครือสหพาร์ทยังอยู่พูด
อยู่นะ
ฮะเดี๋ยวคุณฟ้องเดี๋ยวคุณฟ้องยังอยู่ค่ะอาจารย์ต่อค่ะอาจารย์ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่จะให้ผู้บริโภคแล้วก็ชุมชนแล้วก็ซัพพลายเออร์เนี่ยเข้ามาช่วยในการประยุงเรื่องของร้านโชว์หวยในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าหากว่าไม่มีการปรับตัวเลยเนี่ยเรายังคงวิถีของมัมแอนด์ป๊อปช็อปสมัยเก่าเนี่ยในขณะที่โลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็ต้องยอมรับระดับหนึ่งว่าก็ต้องมีการพัฒนาบริการของร้านซ
ึ
่งอันหนึ่งที่จะทำได้คือเรื่องของการพัฒนาไปสู่แนวที่เรียกว่า specialty store ครับคือสินค้าเฉพาะทางไป
ครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเราก็มองหลายๆมุมนะครับก็โชว์หวยก็ต้องพัฒนานะครับเพราะว่าโลกการค้ามันเปลี่ยนไปละ
ค่ะแต่ว่ากฎกติกาที่แข็งแกร่งก็ต้องออกมาด้วยนะคะว่าการค้าเสรีนี่ก็เป็นเรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็กกันนะคะ
เอาละครับต้องขอบคุณอาจารย์มากครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด